Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
In-numru ta' każijiet ta' coronavirus fil-Victoria jitla' għal 13. Beħ rekord tal-alkohol fl-Awstralja b'Deċembru li għadda. F'Malta sospiżi x-xogħlijiet u l-applikazzjonijiet tal-iżvilupp fuq Manuel Island. Inselmilkom jiena Vivian Buttigieġ u l-ħin ta' ħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Imxija ġdida ta' coronavirus fil-Holiday Inn fl-aeroport ta' Melbourne telet għal 13 il-każ. Id-Dipartiment tas-Saħħa jikkonferma 5 każijiet ġodda inklużi 2 li kienu mħabbra l-ilbieraħ tard fil-għaxija. L-epidemioloġista Dr. Nancy Baxter qalet lil-Channel 9 li jista' jkun hemm il-ċans ta' stieret lockdown f'Melbourne biex titbaqa' f'din il-firxa ġdida.
So it's a very tough decision and you know if there's not any further community spread it always looks like this was out of proportion. But I must say, you can't prove prevention. So I think this is something that the Victorian government needs to be thinking about very hard today in terms of whether the best thing for us is to go into lockdown so we don't have a third wave.
We had mill każijiet u ħaddim f'kafe fl-aeroport li ħadem għal iktar minn 8 sigħat nhar it-tlieta li għadda waqt li seta' kien infettiv. Dan ifisser li kull min żar Brunetti fir-raba' terminal tal-aeroport dakinhar għandu bżonn ikun ippestjat u jiżola lilu nnifsu għal 14 jum minkejja r-riżultat tat-test. Ir-raba' terminal huwa t-terminal li jintuża minn Jetstar u Rex. Il-beħ tal-alkohol fl-Awstralja tela għal livell rekord bi kważi 2 biljuni dollari jintefqu fix-xahar ta' Deċembru li għadda. Figuri mill-Uffiċċju tal-Istatistika juru li il-beħ żdied bi kważi 27% is-sena l-oħra u laħaq il 15.6 biljun dollaru. Katarina Giorgi mill-Fundazzjoni għar-Riċerka u l-Edukazzjoni fl-Alkohol tgħid li n-negozjanti tal-alkohol użaw il-lockdowns tal-coronavirus biex jirreklamaw il-prodott tagħhom b'mod aggressiv.
So as soon as the lockdown measures hit, we saw alcohol companies using the COVID pandemic as a way to try and sell more products. We need proper controls around alcohol advertising so that companies can't use a global health crisis to really target people, particularly people who are doing it tough.
Il-Bord tal-Awtorità Maltija tal-Ippjanar ordna is-sospensjoni tax-xogħlijiet li kienu qegħdin isiru f'Manuel Island sakemm tieħed deċiżjoni dwar l-applikazzjoni tal-Master Plan. Fis-qarrija l-Awtorità tal-Ippjanar qalet li l-erba' applikazzjonijiet ta' żvilupp fuq Manuel Island għandhom jiġu sospiżi sakemm tieħed din id-deċiżjoni ma jista' jsir l-ebda xogħol ieħor. Il-Bord kien qed jiddiskuti l-oġġezzjoni li għamlet l-għaqda flimkien għall-ambjent aħjar biex jiġu revokati erba' permessi tal-proġett fuq Manuel Island. Fis-qarrija flimkien għall-ambjent aħjar qalet li se tkompli tħeġġeġ biex din iktira terġa' tingħata lura lin-nies u tiġi mibdula f'park għall-benefiċċju ta' kulħadd. Tifla ta' 7 snin li tħarbet minn Malta f'Ottubru li għadda issa qiegħda titqies li jinħatfet skont sentenza mogħtija mill-Qorti Ċivili Sezzjoni tal-Familja. Il-Ministeru għall-Familja laqgħa soddisfazzjon is-sentenza mogħtija mill-Qorti Ċivili wara rikors li sar mill-Ministru Michael Falzon. L-imħallef Jacqueline Padovani Grima tat sentenza li permezz tagħha iddikjarat li l-minur ittieħdet barra minn Malta b'mod illeċitu u bi ksur tal-liġi ta' Malta kif ukoll tal-Konvenzjoni Internazzjonali. Dikjarat ukoll il-minur ittieħdet barra mill-pajjiż mingħajr konsens kif ukoll ordnat li jekk tinstab barra tiġi rriturnata b'mod immedjat. Din is-sentenza se tkun ikkomunikata mal-awtoritajiet rispettivi f'pajjiżi oħra sabiex mal-mal tifla tinstab il-qrati ta' barra jkunu jistgħu japplikaw u jinforzaw is-sentenza mogħtija u jordnaw ir-ritorn tagħha. Raġel minn Melbourne jinsab akkużat bil-qtil ta' sieħba tiegħu Ju Kelly Zhang li deret l-aħħar fepping. Ju Songten minn Doncaster ta' 65 sena ġie arrestat fl-aeroport ta' Melbourne huwa mistenni jiffaċċja l-ġustizzja illum. L-iskwadra tal-persuni nieqsa qiegħda tagħmel tfittxija ħadira 5 High West bħala parti mill-investigazzjoni tagħha. Il-familja tala t-tivista fizritijiet tan-nisa l-ġajn għal-ħatlul mill-Arabja Sawdita tajt li trid tipprova issir ġustizzja ma' dawk li torturawha waqt li kienet il-ħabs. Għal-ħatlul kienet għamlet kampanja biex tipprova tikseb id-dritt tan-nisa li jsuqu fl-Arabja Sawdita. Kienet meħlusa mill-ħabs din il-ġimgħa. Oħta li ngħatajt li matul kważi tliet snin detenuta. Oħta kienet suġġetta qaswat b'xoqijiet elettriċi u fastidju sesswali.
I know that she is very determined to use all means that exist within the legal framework in Saudi Arabia in order to obtain her rights, and the rights is regarding the torture, because she was tortured and she cannot forget this very dramatic period in her life, and it was unjust.
Intant, l-autoritajiet Sawditi jiġħdu li għal-ħatlul kienet trattata ħażin. Konsultazzjoni pubblika f'Malta dwar spazji miftuħa għal rekreazzjoni il-Gvern ħabbar li se jagħti bidu għal konsultazzjoni pubblika biex inħolqu iktar żoni ta' rekreazzjoni u spazji miftuħa għal pubbliku. Sqarrija mill-Gvern spjegat li tnieda dokument ta' diskussjoni dwar l-ikkampjar, karavans u piknics biex ikun jista' jservi ta' gwida fid-deċiżjonijiet u jinforma lill-Gvern dwar il-ħsibijiet tal-pubbliku fuq l-użu tal-art għal skopijiet tar-rekreazzjoni. Il-Ministru għall-Ambjent Farrugia għal li z-żoni ta' rekreazzjoni huma dawk li jagħtu l-ħajja lill-komunitajiet, jipprovdu ambjent aħjar u jikkontribwixxu għall-kwalità ta' ħajja aħjar. Farrugia għal li sema lajfa favur iktar spazji miftuħa u issa jixtieq jisma' iktar mingħand in-nies u spjega li se jkun qed jitlob l-opinjoni tal-pubbliku fuq il-pjan eżistenti. Il-Gvern Malta ħabbar li illum fil-Gazzetta tal-Gvern se tiġi pubblikata sejħa għall-applikazzjonijiet miftuħa għall-persuni li għandhom il-kwalifiki meħtieġa sabiex jinħatru għall-kariga ta' ħallef. Is-sejħa hija miftuħa għall-ħatra ta' 4,000 ġodda. Waħda mir-riformi kostituzzjonali ewlenin li twettqu u fl-aħħar sena kienet tinkludi r-riforma fil-metodu tal-ħatra ta' 5,000 u maġistrati ġodda. Għall-ewwel darba fl-istorja il-proċess ta' ħatra ta' ġudikanti ġodda se jkun wieħed indipendenti mill-eżekutif tal-Gvern u se jitmexxa b'mod trasparenti mill-Kumitat dwar il-ħatrijiet tal-ġudikatura preseduż mill-prim imħallef. Dan il-Kumitat għandu mbagħad jiskrutinja l-applikanti u jissuġġerixxi lista tal-iktar kandidat xirqa lill-President tar-Repubblika biex bekk jiddeċiedi min jinħatar. Kif jintemm ir-rekrutat ta' mħallħal ġodda, il-Gvern imbagħad se joħroġ sejħa pubblika għall-ħatra ta' 4 maġistrati oħra. B'dawn il-ħatrijiet fil Bank tal-ġudikatura Malta se jkollha l-ikbar numru ta' ġudikanti li qatt servew fl-istorja tal-qrati Maltin. Il-President tal-Istati Uniti Joe Biden kkanċella ordni nazzjonali ta' emerġenza li kienet qiegħda tintuża biex tiffinanzja ħajt fil-fruntieri Amerikani ippjanat minn Donald Trump. Trump kien iddeċida stat ta' emerġenza li kien jippermettilu jgħaddi minn wara l-permess tal-Kungress biex juża fondi militari li jfinanzjaw ħajt fil-fruntiera Amerikana ma' dik tal-Messiku. Fitra li l-Kungress Biden iddeskriva din l-ordni bħala blabżon u qal li l-ebda dollaru ieħor se jintefa' f'dan il-proġett. Intant, l-Istati Uniti wkoll il-Demokratiċi jikkonkludew il-każ tagħhom fit-tieni denunzja li qiegħda ssir kontra Donald Trump. Huwa allegat li Trump inkoraġġixxa l-irvel tas-6 ta' Jannar li għadda fil-bini tal-Kapitol u fil-madgraħku li jittieħed minn ġewwa l-binja ġimuri fil-qorti. It-tim tad-difiża ta' Trump se jindirizza il-każ għadha. Intant, il-President Amerikan Joe Biden jgħid li s-Senat Amerikan għandu biċċa xogħol importantissima quddiemu.
I think the Senate has a very important job to complete, and I think my guess is some minds may have changed, but I don't know.
Imħallef Ingliż qata s-sentenza kontra ġurnal għall-qsura tal-privatezza tad-dukessa ta' Sussex Meghan Markle meta ippubblika ittra personali tagħha lill-issiera li għalija huwa stranġier. L-imħallef sab li Associated Newspapers użaw b'mod ħażin informazzjoni privata tad-dukessa li hija kellha tama raġonevoli li l-kontenut tal-ittra se jibqa' privat. Ġie dikjarat li l-artikli ippubblikati f'Mail and Sunday u l-website tagħha marru kontra Naddu issa għar-rata tal-kampju tad-dollaru Awstraljan. Għal-kull dollaru Awstraljan tirċievi 78 ċentesmu Amerikan u għal-kull dollaru Awstraljan tirċievi 64 euro ċentesmu. issa għaxxena sportiva flowkien Awstraljan Alex De Minor jgħid li kellu jadat tal-mod kif jilab fl-aħħar ta' xi xahar li għaddew huwa issa avvanza għat-tielet round wara li għelek lil Pablo Suevas mill-Uruguay f'Margaret Court Arena. Is-sena l-oħra De Minor kien tilef il-ċans li jilab fit-turnament minħabba ġrieħi huwa jgħid li fl-aħħar sena tgħallem l-importanza li jadatta f'qasir żmien.
Adapt. That's something we've learned with last year, with COVID, with everything. So one of the biggest things I've learned is you've got to be versatile, you've got to adapt and just be ready for any situation.
Intant, l-Australjana Samantha Stosur tilfet fil-logħob kontra l-Amerikan Jessica Pegula waqt li Rafael Nadal avvanza wara logħba kontra l-Amerikan Michael Moore. Dan wara li spettatriċi kbart fixkel il-logħob iżda eventualment tneħħiet mill-arena minn uffiċjali tas-sigurtà. Jitkellem dwar dan l-inċident Rafael Nadal.
For me was funny. Honestly, somebody doing the finger to me. With I don't know the reason, but was I was surprised, yes, but at the same time I was thinking, poor girl, because he probably she was drunk or something like this, I don't know.
Nispiċċaw il-bulletin tal-aħbarijiet bħarsalejn il-rapport ta' temp fil-bliet kapitali. Perth temp xemxi 29 grad Celsius, Adelaide temp imsaħħa 23 grad, Melbourne ħalbit ta' xieta li jimbad jiċċaraw 24 grad, Hobart temp imsaħħa 23 grad, Canberra ħalbit ta' xieta 26 grad, Sydney possibilità ta' xieta iktar tard mal-jum 30 grad Celsius, Brisbane temp ftit imsaħħa 30 grad ukoll u Darwin possibilità ta' ħalba ta' xieta u mal-temp biraq 30 grad Celsius l-ogħla temperatura. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet tal-lum il-ġimgħa 12 xahar tas-sena 2021.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.